pieteikumu mums ir, bet, ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada to pašu periodu pirmām trim nedēļām janvāra mēnesī, tad šo pieteikumu skaits ir mazāk par kādiem 30-40%. Paskatījos arī laika prognozes, un tas ir ļoti cieši saistīts ar tieši laika apstākļiem. Pagājušā gadā, janvārī, pirmā nedēļa faktiski bija atkušņa nedēļa, pēc tam iestājās neilgi saules, un pēc tam atkal turpinājās strauji atkušņas, un tas ir tie laika apstākļi, kas ir visu nu, tādi bojājošākie ceļa segumam. Un jāsaka, ka uz asfalta seguma šīs bedres, diemžēl, ir arī ļoti nepatīkami asas, un tad arī tiek bojāta ritošā sistēma, ne tikai ir iepas viena. Ja skatāmies mēs no šī gada laika apstākļiem, tad šogad gads iesāktās ar stipri lielāku salu, un faktiski tas atklusums bija otrā nedēļā, kad uz brīdi bija atklusums, un tagad atkal iestājās salas, un šobrīd atkal ir atklusums. Nu, kas nozīmē to, ka mēs tuvākā laikā tūlīt atkal saņemsim pieteikumus. Nu, ja es saku, ka šogad ir mazāk pieteikumu pagaidām bijuši, tad tas ir tikai tāpēc, ka laika apstākļi atšķirās šī gada janvārī no pagājušā gada janvāra.